Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobar dan i dobrodošli u Riznicu znanja, našu malu radio sveznalicu koja je ovaj put posvećena jednom strancu koji se u srcu i duši osjećao kao Srbin. Ovih dana navršilo se 82 godine od njegove smrti, a riječ je o švajcarskom doktoru Rudolfu Archibaldu Raiso. U ovoj emisiji podsjetit ćemo se na život i djelo osvjedočenog prijatelja srpskog naroda, doktora Archibalda Raisa, čovjeka koji je u najtežim trenucima za srpski narod u vrijeme Prvog svjetskog rata i proboja Solunskog fronta stigao u Srbiju i među Srbima ostao sve do 7. augusta 1929. godine kada je umro. Iz našeg bogatog arhiva izdvojili smo radio reportažu Prijatelji za sva vremena, autora Višnje Bajić Preradović, koja govori o čovjeku, znamenitom Švajcarcu, koji je iz ljubavi prema srpskom narodu bio veći Srbin od mnogih Srba.
Iz testamenta doktora Archibalda Raisa. Što se tiče mojih smrtnih ostataka, ja želim da moji prijatelji dadu otvoriti moje telo, da se iz njega izvadi moje srce, da to srce bude stavljeno u jedan bokal i da se jednom zgodnom prilikom odnese na Kajmak Čalan, gde će se ostaviti kod kapele ne zakopavajući ga. Ja sam voleo srpsku zemlju i drago mi je kad pomislim da će moje srce počivati i nestati na najponosnijem vrhu srpskih zemalja, pored drugova koje sam gledao kako umiru.
Kao svjedok mnogih historijskih događaja, dr. Archibald Raice, veliki evropski i svjetski stručnjak, potomak bogate i ugledne njemačke porodice, na vrhuncu svoje profesionalne karijere i naučnog rada, napustio je udobne kabinete u Švajcarskoj i stigao u gotovo nepoznatu zemlju na Balkanu, u Srbiju. Došao je nošen humanističkom idejom da objektivno istraži zločine agresora austro-bugarsko-njemačke vojske i tu istinu objelodani tadašnjoj evropskoj i svjetskoj javnosti. Stigao je u Srbiju punu krvi i leševa na mjesec dana, a ostao 15 godina dijeleći sa srpskim narodom svu gorčinu stradanja i radosti pobjede. Ostao je i poslije smrti među Srbima, a prema njegovoj želji srce mu je zauvijek sahranjeno na Kajmak Čalanu. Ovo je priča o njemu, koji je među prvima ušao u oslobođeni Beograd 1. novembra 1918. godine. Thank you. Ko je bio taj čovjek? Rođen je 8. juna 1875. godine u bogatoj i uglednoj njemačkoj porodici u blizini Karlsruhea. Završio je hemiju i prirodne nauke na kojima je i doktorirao 1898. godine. Istovremeno se posvetio i fotografiji na naučnoj osnovi i proučavao primjenu hemije i fotografije u kriminološkim istraživanjima. U ovoj oblasti on će postati profesor i direktor Instituta za kriminologiju u Lozanji. Njegova slava kao eksperta za ova pitanja brzo je prešla granice Švajcarske pa i Evrope. U Lozanu dolaze stručnjaci iz raznih zemalja pa i iz Srbije da bi upoznali nove metode kriminološke prakse. Dr. Archibald Rice je često na putu, posjećuje zemlje Evrope, obe Amerike, čak i Kinu i podučava tamošnje stručnjake za kriminologiju, objavljuje niz stručnih članaka i knjiga o fotografiji i kriminološkim metodama. Početkom Prvog svjetskog rata odazvao se na poziv svog prijatelja, tadašnjeg srpskog predsjednika vlade Nikole Pašića, da ode na izvjesno vrijeme u Srbiju i ispita zločine Austro-Ugara u Mačvi. Pošto je to bio i stručni izazov za doktora Rajsa, on sa grupom ljekara dobrovoljaca dolazi u Srbiju polovinom septembra i odmah odlazi na mjesto zločina. Bio je zapanjen obimom i monstruožnošću izvršenih nedjela, jedva vjerujući da je to mogla učiniti civilizovana vojska jedne evropske države. O tome je počeo odmah da obavještava evropsku javnost i svoju saradnju sa novinama neće prekidati sve do kraja rata.
Doktor Archibald Rice, bez milosti. Naredba komandanta 9. Austro-Ugarskog korpusa. Rat nas vodi u neprijateljsku zemlju, nastavljeno stanovništvom koje je ispunjeno fanatičkom mržnjom prema nama. U zemlju u kojoj je mučko ubojstvo, što je dokazala i Sarajevska katastrofa, dopušteno i u višim društvenim slojevima, koji ga čak veličaju kao herojsko delo. Pokazivati dobrotu srca prema takvom stanovništvu bilo bi pogrešno, čak i opasno, jer bi obziri koji su u ratu ponekad mogućni ovdje doveli u opasnost sigurnost naših sopstvenih trupa. Zbog toga naređujem da se u toku čitave ratne akcije primjenjuju maksimalna strogost, najveća čvrstina i krajnje nepoverenje prema svakom. Pre svega, neću trpeti da se zarobljavaju lica bez uniforme, ali naoružana, ako se na njih naiđe kao pojedince ili u grupama. Njih treba po svaku cenu likvidirati. Kogod bi u takvim slučajevima postupio s blagošću, bit će najstrože kažnjen. Austro-ugarski generalštab je vrlo dobro znao da srpski vojnici trećeg poziva, a i više od polovine boraca drugog poziva, nikad nisu dobili uniforme. Ovaj deo uputstva je, prema tome, neprikriven poziv na ubijanje takvih vojnika, a poziv koji su trupe verno slijedile. Slijede pravila pri zauzimanju sela i gradova. Ako je potrebno da se postupi hitno ili ako je trupa samo u prolaženju, treba brzo prodreti u mesto s golim bajonetama i puškama na gotovs. U svakom slučaju treba odmah uzeti nekoliko talaca, sveštenika, učitelja, viđene i bogate ljude i tako dalje. Pri prolasku naših trupa kroz mesto treba tauce voditi sa sobom, po mogućnosti sve dok nije prošla do kraja naša kolona. Ako u mestu bude ispaljen ma jedan hitac na našu trupu, odmah ih pobiti. Oficiri i vojnici treba uvijek da paze na svakog stanovnika i ne smeju dopustiti da neko stavi ruke u džepove, gdje verovatno krije neko oružje. Uopšte, uvijek treba postupati s najvećom strogošću i dosljednošću. Stanovništvo će biti odmah upozoreno da mora predati sve oružje i vršit će se pretrese. Svaka kuća u kojoj se nađe neko oružje bit će razorena. Ako se ne može pronaći stanovnik takve kuće, uzet će se prvi žitelj iz sela na koji se naiđe, a koji bi možda mogli dati obaveštenje o odsutnom. Ali to ne čine, jer to bez sumnje ne žele. Njih treba vešati. Pri zadržavanju u selu, okupiti stanovnike i obavestiti ih da će i najmanji neprijateljski gest, čak samo jednog jedinog čovjeka, odlučiti o sudbini sela i talaca. Više od trojice stanovnika ne smeju da se zajedno zaustave na ulice. Posle zalaska sunca niko ne sme da izlazi iz kuće. Kuće treba da su osvjetljene do određenog časa. Ne sme da zvoni ni jedno zvono, i ako je potrebno, zvona će biti skinuta. Po pravilu, svaki crkveni toranj mora da bude zaposednut jednom patrolom. Mise su dopuštene samo na bolbu stanovništva i samo pod vedrim nebom, pred crkvom, ali ni u kom slučaju praćene održavanjem propovedi. Za vreme bogosluženja, jedan vod, spreman da puca, treba da se nađe u blizini crkve. Svaki stanovnik na koga se naiđe izvan naselja, a naročito u šumi, smatraće se članom bande koja je negde sakrila svoje oružje. Za pronalaženje tog oružja nemamo vremena. Ako ovi ljudi izgledaju ma i najmanje sumnjivi, treba ih pobiti. Archibald Rice o susretu sa Pašićem. Postao sam srpski dobrovoljac. Rukovanje između dvojice ljudi koji se razumeju, a da ne gube mnogo reči, ja izlazim iz predsjednikovog kabineta kao zvanični neutralni islednik srpske vlade i vojske. To sam ostao do kraja rata, ali kad sam video na frontu sva zverstva koja je podnao srpski narod od strane njegovih svirepih neprijatelja, kada sam čuo kako zvižde oko moje glave kuršumi i šrapneli protivnika, a ja ne mogu na njih da odgovorim zbog svog svojstva neutralca, brzo sam napustio to svojstvo i postao švajcarski dobrovoljac srpske vojske. Drug veličanstvenih ratnika Šumadije, Dunava, Morave, Drine, Timoka i Vardara. Ipak, ovo novo svojstvo nije učinilo da ikada napustim svoju objektivnost stručnjaka i zakletog islednika pred sudovima moje zemlje i drugde. Zaklao sam se da kažem istinu, ništa nego istinu. Sada, 10 godina po završetku rata, mogu konstatovati da se nisam ogrešio o svoju zakletu. Archibald Rice, učesnici svedoče. Po Pašićevoj želji nisam uzalud gubio vremena u Nišu. A posjetio sam varoš i obišao sam austrijske zarobljenike koji su bili mnogo bolje smešteni i hranjeni nego srpski vojnici. Bilo ih je 1600. A ipak, bilo stanovništvo, bilo srpski vojnici, imali bi razloga da s tim zarobljenicima postupaju manje dobronamerno, jer izgleda pokolje u Šapcu i drugim mestima su zaista izvršeni. Opisi koje smo čitali u švajcarskim listovima manje su strašni od stvarnosti. Prikupio sam iz usta austrijskih zarobljenika jezive detalje, ali se danas uzdržavam od toga da vam ih prenesem. Kao čovjek koji je navikao da traži materijalnu istinu, radije ću otići na lice mesta i lično obaviti istragu. Za sada hoću samo da vam kažem da mi se čini da su neki viši oficiri, čija su mi imena poznata, naredili svojim vojnicima da postupaju bez milosrđa. Zatim Rice iznosi neke podatke koji još više potvrđuju njegovu objektivnost i uvećavaju njegovu ubedljivost. Nasuprot tome, hteo bih odmah da istaknem da su drugi oficiri na veoma jasan način zabranili svojim vojnicima da uništavaju bilo šta što pripada građanstvu. Doktor Archibald Rice o zločinima u Maču pred masovnom rakom. Kod železničke stanice u Lješnici nalazi se velika zajednička rupa. 20 metara dugačka, 3 metra široka i 2 metra duboka. U ovoj rupi sahranjeno je 109 seljaka od 8 do 18 godina. A to su taoci okolnih sela koje su Austrijanci doveli na ovo mesto, gde je već bilo počelo kopanje grobnice za njih. Opovezali su ih u jednokonopcima i gomilu obveli gvozdenom žicom. A potom su se vojnici namestili na bedem železničke pruge, oko 15 metara od žrtava, i opalili plotun na njih. Cela grupa se je stropoštala u rupu i drugi vojnici je odmah pokriše zemljom, ne proveravajući da li su lica mrtva ili samo ranjena.
Uprkos ogorčenosti zbog masakra nedužnog naroda, veliki humanista dr. Archibald Rice je bio ganut duboko kad je video da ovaj masakrirani narod i na zgarištima svojih kuća ne iskazuje mržnju, već samo dubok bol i ogorčenje. Šta više, bio je zapanjen širinom duše srpskog vojnika koji je zarobljenom neprijatelju, gladnom i iznurenom, pružao parče hljeba iz svoje torbe, a žene u crnini u popaljenim selima dodavale vodu i parče proje iz nemogloj koloni neprijateljskih zarobljenika. Poslije pobjedonosne i krvave 1914. godine dr. Rice se vraća u Švajcarsku da sredi svoje zapise o uviđaju i nastavlja da objavljuje svoje utiske, ilustrujući ih autentičnim fotografijama. Istovremeno razvija akciju da se Srbiji pomogne u novcu i životnim potrebama, a posebno da se prihvati ratna siročad. On je i osnovao dom za 100 djece dovedene iz Srbije. Ova pomoć je bila neophodna jer je poslije pogibija u ratovima počela da hara smrt od zaraznih bolesti koja je prijetila da prepolovi srpski narod. Rice se vraća u Srbiju u proljeće 1915. godine i odlučuje da prekine svoju neutralnost jer, kako je rekao na jednom predavanju u Parizu, pred ovolikim zločinima ne može se ostati neutralan. On stupa u srpsku vojsku kao dobrovoljac i nastavlja svoju borbu za pomoć Srbiji putem štampe i neposrednim kontaktima u savezničkim zemljama. Obilazi bolnice, zaražene krajeve, razgovara s ljudima, čak i odvaja od svoje imovine odgovarajuću pomoć. Treba istaći da za svoj rad u Srbiji sve do kraja rata Rice nije htio da primi ni dinara, a honorare od evropskih listova usmjerio je u fondove za srpsku siročad. Odjek Rajsovih vijesti o Srbiji uznemirili su u Evropi progermanske krugove i počela je serija napada na njega kao izdajnika njemačkog naroda. Odrekla ga se javno i njegova porodica, mada je on već 2 decenije švajcarski državljanin, isto toliko kako je raskinuo sa svojom porodicom, a njegova 4 brata bila su njemački oficiri i borili su se na frontovima. No cijela ta kampanja nije mogla ni za trenutak pokolebati Rajsa da istraje u svojoj namjeri. Na Solunskom frontu Rice sa oduševljenjem prati posljednje pripreme za proboj i velike okršaje. On obilazi položaje, upoznaje život vojnika, zanimanja u zatišju, pozorište, pjesme.
Zapis Archibalda Rajsa. Baštovani na položajima. Gotovo sve jedinice su zasadile velike bašte gdje uspeva zelen i one na uspešan način pomažu u ishrani trupa. Kod seljaka koji sačinjavaju veliku većinu srpske vojske, to je samo buđenje nagona dece zemlje. Sa pravom pominjem, vojnici se odaju baštovanluku. Izlišno je sumnjati da će čovjek u baštama na frontu srpske vojske naći četiri nacionalne vrste zeleni: kupus, papriku, crni i beli luk. Ove bašte su vrlo zanimljive. Tu ima najpre raskošnih bašti koje obrađuju intendature za potrebe vojske. Mnogobrojno osoblje održava brižljivo peskom posute staze ogromnih prostora na kojima raste kupus, pakliđan, luk, pasulj i drugo. U jednom ćošku gaje samo cveće. Sa njima se kite čaure od granata na stolu i menaži kad komandant armije ima ugledne goste. A postoje zatim bašte manjih jedinica, pukovske, bataljonske, grupe mitraljezaca ili artiljerijskih baterija. Najzad imamo individualnu baštu, onu koju pravi oficir ili vojnik pored svog šatora ili zemunice gdje živi. A to su zaista najzanimljivije bašte jer nam otkrivaju ličnost onoga koji ih je stvorio. A poneki put cijela bašta nema više od jednog kvadratnog metra i da bi je napravio, njena sopstvenik je morao da ide daleko da traži zemlju kojom je pokrivao stenu. Najčešće baštovanu druži je korisno s prijatnim. Pored malo zeleni, on neguje cveće. Kad padne veče, on odlazi u svoju baštu i sedeći na stolčiću koji je napravio od kakvog sanduka municije, svira na fruli, misleći na drugu baštu koju je ostavio u Srbiji. Kad baštovan daje još više zanimljivosti svojoj bašti, kiteći je svakom vrstom trofeja, rasprsnutim granatama, čaurama i tako dalje i mozaicima od sitnog šarenog šljunka.
Na Solunskom frontu dr. Archibald Rajs posjećuje i komandante kralja Petra, regenta Aleksandra, s kojim je vrlo često na položajima. U svakoj vojnoj operaciji saučestvuje u bolu zbog gubitaka i u radosti zbog pobjeda. Sa Moravskom divizijom poslije proboja žuri u Beograd, u koji među prvima ulazi zasut cvijećem i okićen peškirima razdraganog naroda, njegovog naroda. I sve te doživljaje bilježi i iz ovih zapisa naći će se nekoliko knjiga, među kojima i najsnažnija: Šta sam doživio u velikim danima.
Zapis Archibalda Rajsa o proboju Solunskog fronta za Srbiju. Oslobodilački top Srbije dugo je očekivan, ali je najposle i on došao. I to kako je došao? Na vrhuncu slave. Meni nije moguće opisati ovu trku ka pobjedi. O njoj će se pričati u vojnim letopisima. Ja sam imao povlasticu da joj prisustvujem u prvom redu. Zaista, poslije zauzeća strahovitih položaja bugarsko-nemačkih, kada smo pošli sa dna Makedonije, malo je Srba i njihovih saveznika vjerovalo da ćemo mi stići u Beograd kao oluja koja sve udara. U tome sam ja bio jedan od onih optimista. Nešto u meni tako kazivaše i ja bejah u to sigurno. Uostalom, ja nisam bio sam, jer srpski vojnici su imali također to predosećanje. Uvijek ću se sećati ovih prizora. Bugari preko noći behu pobegli. Njihova gotovo neosvojiva utvrđenja Rovovske kose pala su. I Moravska divizija smesta se krete da ih goni. Ali puta nije bilo, osim neke brske staze koja se pela ka klancu Gradešnica Poroj. Tu je trebalo proći s topovima. Konji i ljudi vukli su i gurali teške topove, čiji su točkovi zapadali u blato. Vojnici su bičući hrabrili i sokolili stoku. A kako je glasio njihov uzvik? Hajd u Srbiju! Ti hrabri ljudi su osjetili da je čas pravde kucnuo. Zatim je nastao silan nalet kroz grozne planine Makedonske. Meni je izgledalo nemoguće da ljudi mogu oteti ove šiljaste i gole položaje oko Crne reke. Međutim, Srbi se na njih ustremiše kao lavovi. Nije više bilo prepona koje bi mogle zaustaviti tu osvetničku vojsku, koja je bila u taj mah sigurna u svoju pobedu. Granate su još padale, ali im se momčada smejala, skačući veselo preko rupa što i granate behu izrovale svojim rasprskavanjem. Svi ovi junaci nisu došli do kapije svoje ljubljene prestonice na ušću Save u Dunav. Neki, i to mnogi, ostavili su mlade živote na pragu slobode. Archibalda Rajsa, doktor Rajs u Beogradu. Ostavljam svoga konja u diviziji i ulazim pešice u Beograd. Ja sam jedan od prvih koji ulazi u prestonicu. Sve stanovništvo je po ulicama. Austronemci tek što su otišli. Oduševljenje je ogromno. To je poplava cveća, venaca, peškira koje daju u znak dobrodošlice. A svi ti peškiri nose datum. Kad su žene imale vremena da to izvezu? Usred varoši na Terazijama gužva. Jedan mali dobrovoljac služi mi kao gardista i jedva mi krči put. Dva puta moram da bežim u dućane, da se oslobodim cveća i venaca. Odlazim u opštinu da pozdravim opštinski odbor. Nailazim na srdačan prijem. Šetam se tako do 18 sati i vraćam se u divizijum sa 20 peškira. Zaspao sam sa tvrdim ubeđenjem da je rat završen i da sam u njemu izvršio svoju dužnost. Rajs o humanizmu srpskog naroda. Srbija se takva mogla pokazati zato što je ona zemlja divnih i uzornih seljaka. Ja sam imao čast da budem sa njima za vreme celog tog rata. Ja sam ih video gotovo u svim bitkama i duboko se klanjam tim junacima, koji su u isto vreme i ljudi sa zlatnim srcem. Ja sam ih video, te seljake iz Šumadije, sa Timoka, iz drugih krajeva, na Mačvanskom kamenu, kada dođoše prvi austro-ugarski zarobljenici. Tu su zarobljeni vojnici, malo pre toga ohrabreni svojim starešinama, a popalili najbogatija sela u Srbiji i u njima sve poubijali. Kad su oni bili pobeđeni, iznemogli, a groznica gladi svetlela im se u njihovim pocrvenelim očima, a kako će sada ti srpski vojnici, ti seljaci, dočekati ove nemilosrdne, a pobeđene neprijatelje? Hoće li sa njima postupati onako kako su oni postupali sa srpskim ženama i njihovom nevinom decom? Da li ću ja prisustvovati takvom prizoru opravdanih represalija? Ne. Ti seljaci, ta velika deca sa zlatnim srcem, nežno izvlače iza svojih torbi svoj posljednji zalogaj hleba i daju ga gladnom neprijatelju. I još nešto uzvišenije. Jednoga dana, 1916. na Goloj Čuki vodila se borba oko tri zuba i slavne kote 1912. Bitka je dobivena i mi se uveče vraćamo u naš logor, u jednom od onih jadnih sela makedonskih koje je bugarska najezda opustošila. Oko jedne velike vatre, sedeći na slami, sakupio se veliki broj nemačkih zarobljenika, sasvim mladih ljudi, na koje nekoliko čiča paze, dajući im hleba i cigareta i razgovarajući s njima sa malo nemačkih reči koje bijahu upamtili. Jedan saveznički oficir koji beše s njima, čuđeše se dobrodošlici kojom se srpski vojnici odnose prema nemačkim zarobljenim vojnicima, mada su ovi toliko zla učinili. Jedan mladi kapetan ih čak upozorio na to. Tada mu jedan od njih odgovori blago: "Zar ti ne vidiš, gospodine kapetane, da su to još deca koja nisu za ovaj rat odgovorna? A posle, oni imaju majke koje jadikuju i koje zbog njih brinu." U ovo nekoliko reči nailazimo na sve duševne odlike ovog neuporedivog seljaka, odlike stvorene od ljubavi prema domovini, od hrabrosti, ali tako isto i od osjećanja pravde i dubokog sažaljenja prema nesrećnicima.
U oslobođenom Beogradu kriminolog dr. Rajs završava svoj obiman izvještaj o ratnim zločinima u Srbiji i navodi čak 2000 imena Bugara, 800 Austromađara i dva Njemačka. Ovaj izvještaj stavljen je na raspolaganje srpskoj delegaciji na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. godine, ali nije dovoljno iskorišćen, mada je u delegaciji kao savjetnik bio i sam Rajs. Velika ljubav prema srpskom narodu, koja nikad nije bila zamagljena, zadržala ga je u Beogradu, gdje je o svom trošku podigao i skromnu i lijepu kuću u Topčideru i nazvao je Dobro polje. Vratio se svojoj struci kao organizator kriminalističke službe u novoj državi, ali je uskoro napustio zbog nestručnosti saradnika. Humanista i zaljubljenik u Srbiju, živo prati dramatična politička i socijalna zbivanja u Kraljevini. Posebno je bolno doživljavao zanemarivanje ratnika, prije svega seljaka, koji su po njemu bili najčasniji izvor rodoljublja i plemenitosti. Pogubni uticaj i negativnosti iz evropske kulture pogađaju omladinu i on kao brižan otac predlaže čitav niz mjera kako bi se omladina, budućnost svake zemlje, konstruktivno usmjeravala. Svoju oporu ocjenu o stanju u društvu najpotpunije će obrazložiti i dokumentovati sa svim opravdanim i hiperbolisanim zaključcima u oporuci Čujte Srbi, koju je zavještao da se objavi poslije njegove smrti. Iako je bio ignorisan od političkih foruma i ličnosti, Rajsove zasluge nisu se mogle zanemariti. Njegovi posljednji prijatelji ostali su do kraja uz njega. To su bili prije svega udruženja ratnika, a poštovanje mu nije uskratio ni sam kralj Aleksandar. Njegovi saborci sa Solunskog fronta, kada je 1926. proizveden u čin rezervnog kapetana prve klase, ispred njegovog Dobrog polja, uručili su mu počasnu sablju sa urezanom posvetom: vojniku pravde i prava, drugu iz velikog rata, počasnom kapetanu profesoru Rajsu u znak priznanja za učinjene usluge otadžbini. Najveći prijatelj Srba u Prvom svjetskom ratu umro je iznenada, 8. augusta 1929. godine od srčanog udara, poslije jedne rasprave sa bivšim ministrom Kapetanovićem. Srce velikog humaniste bilo je pogođeno uvredom i on je pao na stazu potresen prejakom reči. Odmah je izdahnuo. Beograd, cijela Srbija, dostojanstvenom pogrebnom povorkom ispratili su doktora Rajsa do njegovog vječnog počivališta na Topčiderskom groblju. Pored kovčega, na kojem je bilo i 20 medalja i odlikovanja dr. Rajsa, prodefilovalo je hiljade Beograđana, među njima ponajviše bivših ratnika. Sva ratnička udruženja i ustanove u kojima je dr. Rice radio položili su vijence. Obred je obavljen po pravoslavnim propisima kako je i sam pokojnik u svom testamentu poručio. Tako je i na svom posljednjem putu pokazao privrženost vrijednostima srpskog naroda. Više hiljada poštovalaca ovog izuzetnog čovjeka ispratilo je svog prijatelja, čije tijelo topovski lafet prenio od oficirskog doma do topčiderskog groblja. Prema Rajsovoj želji, njegovo srce je izvađeno i u mermernoj urni, prenijeto do slavne kote 2525 na sam vrh Kajmakčalana. Urna sa srcem je postavljena u kapeli palih ratnika. I ovdje su obavljene crkvene, građanske i vojne svečanosti, počasna paljba i počasni let eskadrila aviona preko Kajmakčalana. Na urni su urezani stihovi ratnika i pjesnika Mladena Đuričića. Ovdje, u ovoj urni na vrhu Kajmakčalana, zlatno srce spava. Prijatelja Srba iz najtežih dana, junaka pravde, istine i prava, Švajcarca Rajsa, kom neka je slava. Poslije dvije godine, 1931. Udruženje ratnika mu je podiglo spomenik u Topčiderskom parku u Beogradu.
To je bila priča o jednom od najvećih prijatelja srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu, švajcarskom doktoru Archibaldu Rajsu, o kome književnik Dobrica Ćosić kaže: stranac koji je u Prvom svjetskom ratu bio Srbima najmanji stranac, stranac koji je bio Srbin kad to više nisu bili ni oni najveći Srbi. Godine 1928. viče: čuvajte se od koga, od sebe, dovikuje Archibald Rice, prijatelj koga smo iznevjerili, a on nam ojađen uzvraća istinom o nama. Takvu snagu mogao je imati samo izuzetan čovjek. Njegovu istinu mogao je da zasluži narod visokih svojstava i historijskih podviga.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Željko Cvjetić i Goran Predojević. Tekst čitala Olga Korać. Emisiju iz arhivskog materijala pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.